habeen wanaagsan ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeena khamiis ah bisha may ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah sida qaar ka mid ah dadka reer Puntland ay uga falceliyeen hadal uu shalay jeediyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani.
masiirka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed maaha shay lagu gurgurtamo. madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani waa uga mahadcelinaynaa. haatan waxaa muuqata inuu madaxweynuhu garwaaqsaday arrintaa. Puntland iyo dowlad kale oo xubinka ah federaalka lama inkiri karo. dowladaha kale ee xubnaha ka federaalkuna ma inkiri karaan oo ma garab mari karaan, oo waa kolleg bay u tahay dowladda federaalkuna xaqna uma leh.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno daweynta xanuunka kansarka iyo cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
tacaruurta laga helayo kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. sababaha kansaradaasi u soo badanayaan weli wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala mid nahay uun adduunyada kaleba oo ay ku soo badanayaan. daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa la filaya in uu Kenya u magacaabo xulafo weyn oo aan NATO ka tirsanayn, sida laga soo xigtay ilo xog ogaala. talaabadan ayaa Kenya waxa ay ka dhigi doontaa waddankii ugu horreeyey ee ka tirsan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ee helay qiimeynta noocan oo kale. arrintan ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo inta lagu guda jiro booqashada. waa booqasho 3 maalmood ah oo madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku joogo dalkan Mareykanka. Biden ayaa 4-dii shalay waxa uu aqalka cad ku qaabilay madaxweynaha dalka Kenya. Biden ayaa sheegay in uu doonayo inuu booqdo Afrika bisha February, inkastoo ay taasi dhici doonto doorashada soo socota ee dalka Mareykanka kadib. Ruto ayaa waxaa lagu wadaa inuu arrimo badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo cafinta deymaha uu kala hadli doono madaxweynaha Mareykanka intuu booqashada ku joogo dalkan. 12 qof ayaa dhintay, 25 kalena way dhaawacmeen weerar ay muddo 2 cisho ah ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen daanta galbeed ee magaalada Jiniin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. ciidamada Israa'iil ee difaaca ayaa sheegay in ay weerar dhulka ah ku qaadeen dagaalkan oo ay bilaabeen maalintii Talaadadii, kana bilaabeen magaalada Koonfureed ee Rafax iyo deegaanada kale ee Jabaaliya ee dhinaca waqooyiga. maxkamadda dambiyada ee ICJ ayaa waxay ku dhawaaqday Khamiistan in go'aan ay ka gaari doonto maalinta Jimcaha ah codsi degdeg ah oo ka yimid Koonfur Afrika, kaas oo lagu dalbanayo xabad joojin degdeg ah. Koonfur Afrika ayaa 4-dii waxay horay ay weydiisatay tallaabo degdeg ah oo lagaga jawaabayo dagaalka Israa'iil ee Rafax ka socda, halkaas oo qaramada midoobay ay ka digtay masiibo bini'aadminimo oo degdeg ah in ay halkaasi ka dhacdo. saraakiisha Ukrain ayaa sheegay in weerarada Ruushka ay Khamiistan ku dileen ugu yaraan 4 qof magaalada Kharkiv ee waqooyiga bari. Ole Senibov oo ah barasaabka gobolka ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegramka in Ruushka uu aaga uu ku garaacay ugu yaraan 15 gantaal. galbeedka gobolka Belgorod ee Ruushka ayaa mas-uuliyiintu waxay sheegeen Khamiistan in khasaare ka dhashay weerarada cirka ee Ukrain lagu qaaday. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in 15 gantaal oo Ukrainiyaan ah ama Ukrain laga leeyahay, 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ay ku burburiyeen Belgorod. kala caawisi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay ka hadlay munaasabadda xiritaanka shir jiheynta xukuumadda Puntland, ayaa waxa uu ku baaqay in la wada hadlo iyo in sharciga dalka la dhowro. Hadalkan ayaa waxa uu imaanaya iyada oo in muddo ahba uu muran ka dhexeeyay Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaas oo salka ku haya wax ka beddelka dastuurka. Dani ayaa waxaad moodaa in uu ka soo yara dabcay qaar ka mid ah hadalladii uu hawada u mariyay dowladda, isagoo sheegay in Soomaalinimada aanay cidna uga cararayn qofkii qaldanna ay gacanta qabanayaan. Warbixin hadalka Saciid Cabdullaahi Dani ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo soo xiriyay shirka jiheynta xukuumadda Puntland oo ka soconaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa ka qaybgeliyay golayaasha kala duwan ee Puntland hay-adaha madaxa bannaan, waxaana lagu soo bandhigayay waxyaabihii looga hadlay shirka jiheynta iyo qodobada ugu muhiimsan ee loogu horumarin karo adeegyada loo qabanayo bulshada. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa boogaadiyay shaqadii wanaagsaneed ee lasoo qabtay 5 sano ee lasoo dhaafay, waxaana ugu baaqay golaha wasiirada iyo weliba hay-adihiisa in la sii horumariyo.
Runtii waxaa farxad weyn inoo wada ah in maanta kulankaanu noo qabsoomo muddo 4 beri ah oo golaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan ay ku jiraan hay-adaha kaleeto ee xukuumadda ka madax bannaan sida garsoorka iyo golaha wakiilada oo furitaankii qayb ka ahaa kuna darsaday aragtidooda ku wajahan ee hagidda dalka, inay golaha xukuumaddu fursad u heleen inay dhammaan soo bandhigaan wixii 5 sano soo qabsoomay si ay u gartaan waxa dhiman oo aan qabsoomin oo u baahan in loo asteeyo qorshaha cusub ee 5 sano soo socota. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa dadka halka fadhiya oo ahaa lafdhabartii hogaaminayay mishiintii dowladda ee howlaha baaxadda leh soo qabtay oo ahaa hoggaanka hoose ee shaqaalaha dowladda laga bilaabo madax faracyeedyo, qaybeedyo, waaxo iyo agaasimaasha guud ee wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida ee halka ku sugnaa.
Madaxweyne Dani oo khudbadiisa sii wata ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in weli Puntland ay ku hayso faragelin siyaasadeed.
Waxaan dadka reer Puntlandna uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenna gudaha oo na diidanaa ay duur qulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dala kale leh rabaan inay dalkeenna burburiyaan oo isla weydeeyaan ilaahay ma dhigin garashadii dadkii laga soo horjeeday iyo dowladda sida u maareysa ayaa looga soo gudbay in dalkan 24 maalmood lagu durduriyo ama 24 bilood. Hadda sansaantii u egbaa weli socota oo dhaqan baa iska jiro haddii intii la legdalo mid la legdi waayo kan kale weli waa iska xiisheysay wuxuu leeyahay weli iima aha.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal iyo weliba garnaqsi ku aadan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo uu sheegay inaanan la ysku muquunin karin xoog iyo weliba awood.
Puntland waxay diyaar u tahay garnaqs, waxay diyaar u tahay inay garbaxdo, waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah. Waxaan aada uga xumahay in ay isku khardamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka. Siyaasadda waa la isku qaban karaa, waa laga heshiin karaa, laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in laisku eegto. Marka inta halka fadhida waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambaynta iyo dowladnimada, dowladda Soomaaliyeedna inaan sidaas ku dhisanto inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u dooga oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexdeena ku jirno isugu qabsano wixii federaalka qabsanna ka baxsanna inaan ku qabsano maan halkaas waa khalad. Haddii annagu aan ismuudsiino inaan saxsannahay oo kala gelin yeeshana sidaan murka hore u garqaalana oo garqaalana waxa la leeyahay taas waa naga saxsaday waan geeyay laakiin laysma maqoolin karo laysma la dardari karo taas la leeyahay waxaan u taaganahay aniga oo madaxweynihii ah golaha wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dowladda waxaan u taaganahay ilaalinta dowladnimada Puntland sharcigeeda iyo qawaaniinteeda
madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyay dowlad goboleedyada dalka inay doonayaan in waqti kororti ay xafiiska ku sii joogaan isagoo sheegay in taasi ay kala shaqeynayso dowladda federaalka Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay
waxa kale oo yidhi muhiimad tartan ayaa Soomaalida ka dhaxeeya tartan hadduu caafimaad qabo baxuma dowladuhuna waa tartamaa dadka hal dowlad ka tirsanna way tartamaa ama gobol gobol ha u tartamaa ama xisbi xisbi ha u tartamaa state level markaan doorasho ka galaayo hal sanaan siiyey laba sanaan siiyey saanan yeelaya in miis wax weyn meeshii ugu horreysa oo sharciga ahaa oo burburtay dadkii way iska daawanayaan waxaan uga mahadcelinayaa dadka reer Puntland laba shay oo sifoo muhiim ay leeyihiin inay wixii ay ku heshiiyaan oo siyaasadan ay ku dhaqmaan wixii xeer oo ay dhigtaanna inay ilaaliyaan waajib weeye halka aan doorashada galayno xeerkoodu waxa ku yaala doorasho qof iyo cod ha la galo annagu taasaa qaabilna ku shaqaynayna dadkii naga soo horjeeday dulduleelay ka arkeen iyo meelo aysan orod leeyihiin heshiiskii siyaasadeed sidaan maahan waa ka khaldan
isku soo wada duubo hadalladan uu jeedinayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka jeediyey soo xiritaankii shirka jahaynta xukuumadda Puntland iyada oo wali uu jiro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Puntland Yuusuf Maxamuud Fiowe Bosaaso
mahadsanid Yuusuf dhinaca kalena qaar ka mid ah shacabka Puntland ayaa ka falceliyay hadalkii madaxweyne Dani wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso ayaa khadka telefoonka la dhaxqaaday waa kan mar kale
magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan waxaan ka mid ahay madaxda xisbiyada siyaasadda Puntland waxaan joogaa garoowaan ku sugnaa masiirka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ma aha shay lagu gurgurtamo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa uga mahadcelinaynaa waana soo dhaweyneynaa inuu garwaaqsaday in go-aankii maalintiiweyd xukuumaddu ay keligeed ku ahayd oo ay qaadatay uu ahaa go-aan aan shaqayn karin habboonayna golaha wakiiladana la geyn karin wuxuu ahaa go-aan gaar u ah aragtiya wasiiradiisa qaar ka midi ay soo darxiyeen laguna degdegay marka haatan waxaa muuqata inuu madaxweynuhu garwaaqsaday arrintaa waana muhiim arrimaha masiiriga marka laga wada hadlayo in laga qayb geliyo dhammaan saamirada siyaasadda ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga arrintaasi annagu awalba dareenka waanu qabnay mar dambena ma haboona in muxuu ahaa gurgurtan la geliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo runtii tacab fara badanna naga galay walaalahayana ah meel walbay joogaana nin siyaasiya diidmadiis aanayna kala kaxayn karin waana aragti xataa dadka beesha caalamka ka socda oo Soomaaliya ka shaqeeya ay aada u dareensan yihiin aadna u garowsan yihiin
Maxamed Cabdullaahi Xuseen shortaye waxaan ahay oday ka mid a odayaasha Puntland siyaasi ah aqooyahan gana ka mid a bare jaamacadeed baan ahay waxaan ku suganahay magaalada Garowga khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka waa khilaafaad kala duwan buu ahaa oo isxigay muddo dheerna jiitamayay inta badanna waxay ku salaysan yihiin waxyaabo technika ah iyo mararka qaarkood maslaxiyaad siyaasiyiinta oo shaqsiya labada arrimood madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani hadalladiisu waa reflection ah khilaafka taagan isagu siduu doonaba ha u sawiro ama waa nala inkiraya laiska kaaya garab maraya isagu ha yiraahdo ama waa la isku dayayaa ha yiraahdo ama si kalaa naloo diidan yahay ha yiraahde Puntland iyo dowlad kale oo xubinka ah federaalka lama inkiri karo dowladaha kale ee xubnaha ka federaalkuna ma inkiri karaan oo ma garab mari karaan oo waa colleague bay u tahay ama waa building block ka mid a nidaamkan federaalka ee dhisan dowladda federaalkuna xaqna uma leh technicalina farsamo ahaanna ma ignor garayn karto oo ma garab mari karto. Intay garab mari karta ay waa in yaroo soke oo la oran karo faham yari unbaa keenaysa. Aakhirkana waxaa la isugu imanayaa runta oo runtu ay tahay inaan la kala maarmin oo qolana aan gaarkeeda wax u dhufsan karin oo aan u jiidan karin. Taladaydu waxay tahay oo aan ku talin lahaa in miis la isugu yimaado la wada hadlo. Waa ilbaxnimo in la wada hadlo. In waa xal raadin, waa daacadnimo, waa haddii hadda raggan ay inay baal dahabiya oo siyaasiyiin inay ka ahaayeen hirgalay oo wax qabtay hadday ka doonayaan mustaqbalka Soomaaliyeed oo ina ka horeeya. Hadda hadday doonayaan inay galaan inay spoilers ahaayeen siyaasadeed oo waa soo maray dalka oo Villa Soomaaliya fariistay ama Villa Garow ama Villa kasto member states-ka ku taala fariistay, hadday doonayaan inay noqdaan oo loo misbay inay ahaayeen dad muharibiin oo wax soo akhribay ama waxba xalin kari waayey oo dagaalka sokeeye qayb ka ahaaye aan ka ahayn xalkiisa qayb ka aan rabin in loo arko. Maanta hasi karaan oo dib u fariistaan si miyir leh oo si ilbaxnimo ah sida caalamka ilbaxaahi uu dhaqmo ha u dhaqmano ha u wada fariistaan xalna ha u keenaan.
Magacaygu waa Cabdikariim Xuseen Guure, shaacuur baa laga imaaneysaa. Waxaan ahaa xildhibaan hore Puntland oo muwaadin reer Puntland ah Soomaaliyeed ku sugan Garoowe. Waxaa uga mahadcelinayaa idaacadda si ruurintan. Haddaan kusoo dhawaado ra'yigeeya khilaafka in dhawaale jiray ee dowladda federaalka iyo Puntland wuu soo jiitay muddo, laakiin hadda wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa oo ugu qallafsanaa la xiriira inta badan sida iska muuqda arrimo personal u badan oo xilal iyo dana iyo waxyaaba la isku fahmiyaayey. Runtii arrimahaasi waxay cakirayaan horusocodka dowladda iyo dowladnimadii dantii guud markii dib loo dhigo danay khaaska ahaa. Arrimahaasi dadku waa kasoo daaleen shacabkuna dowladnimo u baahan yahay Soomaaliyeed in loo turo u baahan yahay. Runtii khilaafkaasina wuxuu u baahan yahay in laga gudbo ma kala maarmaan Soomaaliya iyo Puntland. Soomaalinimona wax ku heli kartaa wax walba oo adduunka ka imaan lahaana markay dareemaan khilaafkaasi iskhaladkaas waxaa istaagaya horumarkii iyo xaadihii danahii iyo aragtidii Soomaaliya laga qabay. Adduunkuna waa nagu daalayaa. Runtii isbedelkii dambe hadda ilaa shalay oo xukuumadda saddexda maalmo shantii maalmood u socday xukuumadda Puntland shirarkii warkii madaxweynuhu ka soo baxay hadda dokumentiga ma akhriyeen laakiin codkiisaan dhageystay. Runtii xoogaa dabac badan baa iga muuqda anigu dhanka negativeska ka fiirinaya dhanka positivekan ka fiirinaya. In madaxweynuhu uu dareemay in maaragtay aan la kala maarmi karin Soomaaliya Puntland ay Soomaaliya ka bixi karin banaan maaragtay wax gaaran ku noqon karin wixii tabashaa iyo wixii Soomaaliya nagaga maqan sidii ugu habboon oo loo raadsan karo in lagala hadlayey aad iyo aad baana tallaabada usoo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay xoraha loo socdo madaxweynaha waan ku bogaadinayaa arrintaas in hore ugu sii socdo Soomaaliyana waxaan leeyahay arrintaa in soo dhoweeyo lawada hadlo. Puntland iyo Soomaaliyaba dambe igu jirtaa Soomaaliya gacmaha haysaystaan rajeynaya.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aqoon-yahanka odayaasha iyo shacabka reer Puntland oo ka hadlayay hadalkii madaxweynaha Puntland uu jeediyey shalay. Faadume Yaasiin Jaamac ayayna u warramayeen. Kadib markii wadamo dhowraah oo ay ka mid yihiin Ireland, Norway iyo Spain ay shaaciyeen inay rabaan Falastiin inay u aqoonsadaan dowlad madax bannaan, ayaanay jirin wax muujinaya in Mareykankana uu doonayo in uu jihadaasi u dhaqaaqo. Madaxa wararka gudaha ee Mareykanka Steve Herman ayaa faahfaahinta arrintan waxa uu ku diyaariyey magaalada Washington, waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Jake Sullivan oo la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad oo ay warbaahintu Arbacadii weydiisay in wadamo badan ay qaadayaan tallaabada Falastiin dowlad lagu aqoonsanayo oo hadda afka una, ayaa uu muujiyey in Mareykanku aanu rabin inuu ku biiro dalalka ka badan 140-ka ee xubnaha ka qaramada midoobay tallaabadaasi qaaday. Sullivan ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Joe Biden, si kastoo ay ahaataba, weli uu doonayo ugu dambeynta inuu arko dowlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay oo ka agdhisan Israa'iil.
That two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition.
Halkaasi labada dowladood waa in lagu keenaa iyadoo la marayo wadaxaajoodyo toos ah oo ay yeeshaan dhinacyadu, balse maaha aqoonsi hal dhinac ah. taasi waa mowqif aanu si joogto ah u taagnayn. Waxaanu xidhiir la samayn doonaa saaxiibadayada guud ahaanba caalamka, waanaynu arki doonaa waxa ka soo baxa. Israa'iil ayaa qabsatay intii uu socday dagaalkii bariga dhexe sannadkii 1976, isla markaana ilaa iyo hadda gacanta ku haysa bariga Qudus, daanta galbeed iyo weliba marinka Qasa oo ah halka badiyay dadka reer Falastiin ay ku nool yihiin. Toddobadii bilood ee lasoo dhaafayna ficilka milatariga Israa'iil waxau dhibaato culus ku keenay Qasa, iyadoo ay rabeen inay burburiyaan Xamaas oo aagaasi xukunta, kadib markii mitidiinteedu ay u soo gudbeen Israa'iil isla markaana ay dileen in ka badan 1,000 qof, isla markaana kuwo kalena ay maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo daaweynta xanuunka kansarka. Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Dad badan oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur yaryar oo laga helay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka ayaa toddobaad kasta warqadaha caddaynta inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin waxay ka qaataan isbitaalka guud ee dawladdu maamusho iyo xarumaha caafimaad ee gaar ku yaala magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadkaasi waxay marka horeba ka soo safreen gobollo, degmooyin iyo baadiyaha Soomaaliland. Gabi ahaana marka ay xanuunkooda ogaadaan waxay daweynta u doontaan waddamo ay ka mid yihiin Ethiopia, India, Turkey, Malaysia iyo waddamo kale qofba meeshii uu gaari karo, iyadoo ay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan ay u suurtageli weydo inay meelo kale u safraan, sidaasi daraaddeedna ay bukaanadooda ku baxnaanayaan guryahooda. Mustafa Aadan Muuse oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa dhowaan waxa xanuunka kansarka nooca dhuuxa amaba dhiigga ku dhaca laga helay mid ka mid a caruurtiisa. waxaanu barnaamijka VOA-da uga waramay sidii ay ku ogaadeen xanuunka maadaama wiilkiisu uu qabay xanuunka neerfaha.
Walaal Maxamed, xanuunkiisa waxaanu ku ogaanay waxaa ku soo kordhay xumad kayrilcaadiya ama xumad aad u badan. Dhakhaatiir badan waanu soo marinay ilaa cisbitaalka guud waanu geynay maalmo kala duwan, dhammaantoodna waxay noo sheegeen in xumadda noocan oo kale aanay hore u arag. Marka antibiyotic iyo antibain unbay siineen ama xumad jabin. Markii xumadaas ay muddo haysay waxaa kasoo muuqday calaamado jirka ah. Dhammaan qanjidhada ayaa bararay, kuwa qanjaha madaxa ama qoorta oo yaro bararatay. Marka arrintaas waxay keentay markii dambe aanu ku celinno dhakhtarkiisii Waayo Maxamed, markii uu dhashay siday dhakhaatiirtu noo sheegeen waxaa ka go'day oksijiinta, marka wuxuu lahaa siishar
suuxdin.
Markaa dawo uu qaadan jiray dhakhtarkii dawada u qoray ayaanu u geynay. Marka dhakhtarkaas oo Dr. Jamal Alirado ayaa noo sheegay oo neurosurgery ayaa noo sheegay inuu muxuu ahaayey uu ka shakisan yahay xanuunka la yiraahdo kansarka dhiigga ama leukemia. Saas ayaanu ku ogaanay. Kadib wuxuu noo tilmaamay dhakhtar fadhiista mid ka mid ah meelahan lagu baaro ama kaltirka lagu sameeyo dhiigga iyo dheecaanada, needle la yiraahdo. Markaa dhakhtarkiiba baaritaan kadib noo xaqiijiyay inuu maxamed yarahayo xanuunka la yiraahdo leukemia ama kansarka dhiigga, halkana waxba lagaga qaban karin. Dhakhtar buu markaa noo tilmaamay ku yaala Ethiopia Lassen Hospital laahdo.
Mustafa iyo qoyskiisu waxay dhawaan dib ugu soo noqdeen magaalada Hargeysa iyada oo aan xaaladda wiilkiisa waxba iska bedelin, waxaana la dhigay cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh loona soo gaabiyay cusbitaalka Maas oo ku yaala magaalada Hargeysa, gaarna waa caruurta balse aan hore loogu daweynin xanuunka kansarka. Mustafa Aadan ayaa ka waramay sida ay u go'aansadeen inay Hargeysa ku soo noqdaan.
Dhakhtarkii baan u geynay, markaanu airportka sabab ka dejinay baa ayuu kooma galay, emergency-ga laga dhigay, oo dhakhtarka ku haynay ICU-ga la dhigay. Markii muddo ICU-ga ku jiray ayaa waxaa dhacday dee kharash badan uu socdaa, hal qof baa loo geliyay inuu dul fadhiyo. Marka halka qof lama rabo inuu seexdo sababtoo ah Maxamed isagu wuxuu dheeryahay caruurta kale ee xanuunkan haya meesha joogtay, isagu isma kontrooli karo sababtoo ah dee xanuunkan kale ee West syndrome la yiraahdo siijarka ku keenay ama dhicidda ku keenay ayaa sabab u ah inuu dhammaan kan noolaha iyo wax kastoo dibadda ka yimaada uu iska gooyo. Marka waa in la ilaaliyo. marka arintaas waxay keentay inaanu moogtay ma haddii noqoto dhinaca ilaalinta kharashkii socday isagoo aan ka soo reynayn. Arintaas waxay keentay marka inaanu go'aan qaadano oo aanu dalka dib ugu soo celino. Annagoo la tashanay dhakhtarkiisii daweynayay oo bariatric iyo oncology ba takhasus lahaa, marka dhakhtarku uu nala yaabay inaanu go'aan ka qaadano, laakiin waxaan ku qanacnay inuu nagu caawiyo inuu daweynkana siiyo wixii talaa ama medication plana ama protocolka loo maamulayana uu na siiyo. Uu naga aqbalay sidii buu nagu soo siiyey ambalasmana kasoo qaadnay Addis Ababa. Waxaanu keenay Hargeysa isbitaalka Maas la yiraahdo. Waxaa dhakhtarka Maas jooga dhakhtar Dr. Cumar Leera oo takhasuskiisu yahay caruurta, weliba aqoon fiican u leh caruurta xanuunkana ku dhaco, laakiin aan qalab iyo muxuu hayaa imkaaniyaadkii lagu daweyn aan haysan.
Dr. Cumar Cali Cilmi waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ciyaalka, waxaanu ka hawlgalaa cusbitaalka Maas, waana dhakhtarka gacanta ku haya daweynta wiilka yar oo noqonaya markii ugu horreysay ee magaalada Hargeysa lagu daweynayo ilmo yar oo qaba xanuunka kansarka.
Walaal wuu jiraa ilmaha qaba xanuunka kansarka ee hadda aan ku daweynayno cusbitaalka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh. Waa ilmihii ugu horreeyey ee laga daweeyo kansar ee aan ku daweynayno cusbitaalka gudihiisa ilaa haatan intii cusbitaalka furnaa, halkaasoo hadda aan ku siinayno dawadii kansarka ama dawadii lukimiyada iyo dawooyin kale oo badan oo lagula tacaalayo xaaladaha ka yimaada dawada kansarka lafteedu ay keeni karto, kuwa infectionka lagula dagaalamayo maadaama difaaciisu hooseeyo uu yahay ilmo qaba xanuunka kansarka. Ilaa hadda xaaladiisu way ka soo reynaysaa, waanu soo fiicnaanayaa. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu bogsado oo uu ka baxo xaaladaas. Waana ilmihii ugu horreeyey ee cusbitaalkan ku daweyno ilaa intii cusbitaalku furnaa ilaa hadda.
Dr. Cumar Cali Cilmi waxa uu faahfaahinayaa qaybaha kala duwan ee daaweynta kansarka.
Haa, caruurta laga helaya kansarrada kala duwan ha u badnaadaan kansarrada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. Sababaha kansarradaasi u soo badanayaan weli wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala midnahay uun adduunyada kaleba oo ay ku soo badanayaan. Daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarrada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood. Daaweynta kansarku waxay isugu jirtaa iyadoo la isticmaalayo dawooyin shoocaca lagu furo oo la yidhaahdo radiation therapy iyo surgery qalimada oo loo adeegsado kansarrada cadadka ah ee soo baxyada oo kale qaarkood in la gooyo. Waxaa salaf dhabar u ah daaweynta dawada ah ee loo yaqaan kimoterabiga, taasi oo iyadu mar walba joogta ah haddii la gooyo cadka iyo haddii radiation lagu furo, labadaba mar walba loo baahanyahay in laga dambeysiiyo kimoterabigii. Daweyntaas inta aan ka warhayo waddankeenna hore loogama heli jirin, haddase waa wax la dirsan karo dawadu banaanka loo dirsan karo. Meelo waddanka ka mid ah oo laga heli karaana way jiraan. Tusaale ahaan, bukaanka hadda inoo jiifa dawooyinka siinayno qaarkood waxau kala yimid magaalada Addis Ababa, qaarkood kalena waddanka ayaan ka helnay. Marka haddii aynu dadaalno, dawooyinka waa la heli karaa. Dawada kansarku waxay socotaa muddo dheer 2-3 sannadood ama waqtiyada qaar ka badan bay gaari kartaa. Marka qof kasta oo waddanka ka baxay oo kansarka daawadiisa dibadda u tagay waa wax ka hor iman kara waqtiga intaa la eg.
Najax Xaashi Cabdillaahi waxay ka mid tahay aasaasayaasha xarunta caafimaad ee Nageeye oo ku taala magaalada Hargeysa, waana xarunta keliya ee guud ahaan Soomaaliland lagu daweeyo xanuunka kansarka ee dadka waaweyn.
Nageeye isaga waxa weeyaan cusbitaalkii ugu horreeyey ee Soomaaliland lagu daweeyo kansarka. Marka horta sidiisaba kansarka waxaa loo daweeyaa siyaabo kala duwan. Mar qofku waxaa la siiyaa cirbad, mar waxaa la siiyaa kaniin, mar waxaa loo sameeyaa radiation, waxaa la yiraahdo LED balamariya ama laser, marna qofku waxaa la siiyaa qaliin, marna qofku intaba wada baahan karaa, mar saddex buu baahan karaa, mar xabad buu baahan karaa. Kanagii ahaan cusbitaal ahaan anagu waxaan bixinaa adeegyada sida kimotherabiga, targa tarabiga, هرمونال ترابيغا iyo immunotherapy-ga intaba waan bixinaa. Radiation-ka waa isagu mishiin ah wadanada jaarkaaba loo dara sida Ethiopia amba India. Qaliinkana qaliinada haddii wadankeenii laga heli karo oo dhakhtar noocaas fiixdaasoo kala goyn kara hadduu joogo wadankeena waa loo daraa. Haddaanu joognana Ethiopia ayaa qofka loo daraa lagu dhahdaa haduu marku dawada dhamaysto qaliinkaa soo mar amba marka qaar intaan dawada loo bilaabin baa lagu dhahdaa horta qaliinka soo mar kadibna wixii hadhaaga dawada ayaa lagu siinayaa. Taas waxay keentaa qofkii maaragtay in intii dee uu kuyo ku jiri lahaa amba uu muddo dheer uu joogi lahaa mathalan Ethiopia kale in loo soo kaabiyo haduu qaliinka soo dhamaysto lagu dhahdo soo noqo. Haddii kalena dawada inta loo bilaabo maqdooda dhamaysto lagu dhahdo xagga isku qal.
Sidoo kale Maja Xaashi waxay tilmaantay caqabadaha ay la kulmaan inta badan.
Sida jirta dadkeenu badanka maaragtay dee markii uu xanuunku qofku xanuunsado xanuunka soo rito ayay dee dhakhtartanaan markaas ay isbaaraan. Markaa deetana qofki dee xanuunkiisa markaa sawir amba dheecaan amba dhiig amba cad laga qaada la ogaanayaan xanuunkii uu hayo oo ta marxalad dambana uu maray way yartahay dadkeena inta marxalad xilli hore la ogaado. Waa dadkeena marka xanuunsadoon buu qofka dhakhtar ka tagaa dadkeena weliba dadka waaweyn ha u badnaadaane. Taas waxay keentaa dadana markasta qofkii dee in dadkeenu sida dadka kale ay adduunka aanahayn markasta marxalad afraad saddexaad unbay u badan yihiin dadkeenu. Dadana qofkii dee amba uu qof dawale amba hadduu xataa dawaleyahayna maaragtay dawadiisu ay ka dhib badan tahay qofka kaleeta marxalad xilli horaha la ogaado. Carqaladaha ugu adageed ee aan kala kulanno maaragtay xagga bukaanada taasaa kamid ah oo ah marxalad dambuun qofka in lagu keeno marxalad ay naftaba haday doonto si sulan tahay baa lagu keenayaa oo lagu oranayaa wuxuu qabo.
Xarunta Nageeyi ayaa ilaa haatan keenta dawooyinka kansarka qaar badan oo kamida waana meesha ay haatan dawooyinka ka helayaan dhakhaatiirta cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh ee daweynaya ilmihii ugu horreeyay ee kansar laga helay. Dr. Shukri Axmed Maxamuud oo ku takhasustay bukaanada caruurta oo 10 sannadood ka shaqaynaysay cusbitaalka Maas oo ah cusbitaalka weyn ee gaarka u ah caruurta ayaa inoo sharaxaysa.
Cusbitaalka Maas Hospital waxaa loo soo koobay Maxamed Aadan Sheekh, waxaan lagu magac daray dhakhtarkii fikirka iyo hirgelinta lahaa oo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay ciyaalka jeclaada dalka inuu sameeyo cusbitaal u gaara ciyaalka. Hawshaas waxay hirgashay 2013-kii soo wada kaashanay wasaaradda caafimaadka. Ilaa waqtigan haadirkaana ciyaalku buu shaqeeyaa. Inta badan ilmaha maanta 1 saac joogo jiro ilaa 18 jir ayaanu adeegnaa. 4 saacadood baa shaqeynaa hospitaalkeenu. Emergency-giisu waa shaqeeyaa. Sheybaar qalabaysan oo standard ayaan leenay. Farmasiga daweynka wada gaarka ciyaalka oo ku saleysan miisaankooda iyo baahidooda ayaan keenaa. Dhakhaatiirteenu tiro ku dhawaad 15 dhakhtar baa ka shaqeeya. 10 dhakhtar takhasus ciyaalka yihiin. Nurse qualified oo degree aan shaqeeya. Waxaanu kala ka qayb qaataa hospitaalkeena qaliinka guud, qaliinka qanjaha dhagaha, qaliinka lafaha. Inta badan intaaba hospitaalkeenu qabtaa. Sida kale waxaan hospitaalku u adeegaa dadka bulshada Soomaaliland dhinac walba ay ka joogaan iyo heer kasta ay ka taagan yihiin level of education kooda ama level of social kooda.
Dawooyinka iyo dhakhaatiirta ay keenaan xarunta Nageeyi ayaa dad badan oo qaba xanuunka kansarku ay kaga raysteen inay dibadda u safraan iyagoo dalkooda joogana lagu daweynayo inkastoo baahiyahooda aanay wada kafeyn karin. Dhinaca kalena cusbitaalka Maas ayaa haatan go'aansaday inay ku dhiiradaan daweynta caruurta kansarku ku dhaco. Mustafa Aadan Muuse oo ay haatan wiilkiisa daweynayaan ayaa sheegay in waa di sababo ku soo arkay caruur badan oo xanuunsanaya balse waalidiintoodu ay u waayeen kharashkii joogitaanka iyo daweynta, kuwaasi oo go'aanka uu qaatay uu rajo uga muujinayo inay dib u soo celin karaan ciyaalkooda.
Xanuunkan waa lagu daweyn karaa dalka haddii imkaaniyaadkii iyo facility-gii loo baahnaa laga caawiyo hospitaalka Maas sababta dhakhaatiir fiican baa joogta. Markaan wareystay kaliya waxay sheegeen inuu u baahan yihiin laabkii lagu baariyo dhuuxa sababta xanuunkan dhuuxa la baaraa si dawooyinkiisa loo helo. Dawooyinkiina waxna dalka waa laga helaa waxna waa la diraa marka dawooyinkiisu waa qaali halka shan dawo la siiyaa ama afar dawo halka xabo $600 waana maalin dhaaf dawooyinka qaar baa wiiki hal mar la siinaya marka waxaa dhaqaalaha la helaa laakiin maamulkii iyo nidaamkii iyo haddii la helo oo laabkii la helo waxaan qabaa carruur badan oo ku dayacay soomaanku soo arkay iyo kuwo kaloo halkan yaalaba in wax laga qaban karo laakiin iminka guud ahaan dalka laguma daweeyo carruurta inta badan cidda awood u haysana bay dibadda geysa cidda aan awood u hayna xumadda disha waayo baalkan xumad khatar u leeyahay waxaan cadsoobo kula kulmay ma dhakhtarkeen joogay carruur xanuunkani ku dhacay oo dad inta badan aan awood badan lahayn ay soo qaadeen oo awood u waayeen iska bixiyeen dawooyinkii iyo kiradii cisbitaalkaba waayo waxaan filayaa ugu yaraan $350 lacagtan qiyaasi weyn ayaa maalintii ku baxaysa ilmaha gaaraanka ICU la dhigo marka qof la yidhi muddo bilah ayaad cisbitaalka ku haynaysaa ugu yaraana $350 ay ka baxayso waad qiyaasi kartaa marka waxaan la ii sheegay gabadh meesha joogtay inay awoodi weyday inay dawadii iska bixiso ilmihii yaraana xumad iyo uu dhintay dibna usoo noqon kari weyday sababtoo ilmuhu jilcayaa
maadaama xarumaha nageeye iyo maas ay xaqiijiyeen suurtagalnimada ah in dalka gudihiisa lagu daweyn karo noocyo badan oo kamida kansarka waxaa lama huraana in xukuumad shacab iyo ganacsataba la iska kaashado keenista dawooyinka iyo dhakhaatiirta iyo weliba samaynta xarumo ku habboon in lagula tacaalo bukaanada xanuunkoodu sarreeyo ee u baahan goobo gaar ah oo lagu daryeelo maadaama way u jilicsan yihiin xanuunada la isqabadsiiyo iyaga oo markasta difaaca jirkoodu hooseeyo daraaddeed guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa nagayntaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinleh sida iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur iyo barnaamijka bandhiga v o a da intaas ayaan ugu gudbaynaa ciddii uu sheegana waxay mar kale ka daalacan kartaa websitekeena v o a somaly com go-aanka uu ku dhawaaqay dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee uu ku doonayo in lasoo xiro labada hogaamiye ee israa'iil iyo xamaas oo lagu eedeeyey dembiye dagaal ayaa dhaliyey carada labada dhinac ee la eedeeyey wariyaha v o a da ricky rosen ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay tel aviv xuseen bare aadan ayaa inoo haya
dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada kariim khan ayaa ku dhawaaqay isniintii in uu dalbanayo in lasoo xidho hogaamiyaasha xamaas iyo israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa cambaareeyey eedeymaha khan ee isaga ka dhanka ah
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Mr. Khan waxa uu si been abuura isu barbar dhigay hogaamiyaasha Israa'iil iyo Hamas. Tani waxa ay la mid tahay adiga oo dhacdooyinkii September 11-keedii kadib isbarbar dhiga madaxweyne Bush iyo Osama bin Laden ama xilligii dagaalkii labaad oo aad isbarbar dhigto madaxweynihii Mareykanka Franklin D. Roosevelt iyo Hitler.
dacwad oogaha maxkamadda ICC ayaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Yoav Gallant ku eedeeyey dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadamka oo ay ka mid yihiin in ay gaajo u adeegsadeen qaab dagaal. Israa'iil xubin kama aha maxkamadda ICC, sidaas daraaddeed haddii amar qabasho lasoo saaro Netanyahu iyo Gallant ma wajahayaan xadhig degdeg ah, laakiin waxa ay caqabad ku noqon kartaa in ay u safraan dibadda. Falanqeeyaasha sharciga ee Israa'iil ayaa isku khilaafsan sharcinimada maxkamadda ICC ee ka dhanka ah hogaamiyaasha Israa'iil ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalalka nidaamka leh ee weliba garsoorkoodu shaqeeyo oo si wanaagsan looga dareemayo dimuqraadiyadda, saasu sida ay ku doodayso Anna Herzberg oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha sharciga.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate charges of war crimes and crimes against humanity.
Maxkamaddu waa in ay u fuliso xukunkan dalalka aan awoodin in ay baaris madax bannaan ku sameeyaan eedeymaha dembiyada dagaalka iyo dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Laakiin Israa'iil waxa ay leedahay nidaam baaris oo adag oo military ah, sidoo kale waaxda madaniga ah ee garsoorka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxay leedahay nidaam garsoor oo aad u firfircoon oo qiimeeya dacwadaha.
falastiiniyiinta ayaa dhankooda cambaareeyey eedeymaha maxkamadda caalamiga ICC ee ka dhanka ah xamaas. Eedeymahaasi oo ay ku jiraan afduub iyo kufsi, maxkamadda caalamiga ICC ayaa soo saartay eedeymaha ka dhanka ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee xamaas, gaar ahaan Ismaaciil Haniya iyo laba hogaamiye oo dhinaca militariga ah. Maxamed Cabdilcaal waa falastiini ka barakacay magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Waxa uu leeyahay, sidee ayay xamaas u noqon kartaa dembiile dagaal iyada oo falastiiniyiintu ay yihiin kuwa la haysto ee isdifaacaya, siduu hadalka u dhigay?
Sidee xamaas u noqon kartaa dembiilayaal dagaal annagu oo nala haysto? Kuwa dhulkooda daafacanaya ma dembiilayaal dagaal baa loo haystaa?
Daa'uud Kutaab waa falanqeeye falastiini ah, waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay tahay in lagula xisaabtamo falkii ay sameeyeen 7 Oktoobar iyo wixii ka dambeeyey.
Xamaas waxa ay gashay dembiyo dagaal, waxaana rumaysanahay in Israa'iil ay gashay dembiyo dagaal oo aad u badan. Laakiin haddii lasoo xiri waayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirka gaashaandhigga, arrintu waxay u ekaan doontaa cadaalad darro haddii laysku dayo falastiiniyiinta oo keliya in la beegsado oo aan laysku dayin Israa'iiliyiinta in lasoo qabto.
Netanyahu ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey gudaha iyo dibaddaba sida uu u wado dagaalka Gaza.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana waa xubintii wargeysyada, waa kuwan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaasana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii Ilaahay raalli ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeyska Dagaadheen ee kasoo baxa dalka Barita, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka Ireland, Spain iyo Norway oo sheegay in ay 28 bishan May Falastiin u aqoonsan doonaan dal madax bannaan.
Cabdixaafid oo saddexdan dal ayaa si wada jira ugu dhawaaqay hadalkan oo muddo la sugayay subaxnimadii Arbacada ee toddobaadkan, iyagoo sheegay inay taageerayaan xal u raadinta nabadda Bariga Dhexe iyo weliba in la helo laba dal. Israa'iil ayaa sida wargeysku daabacay si degdega uga jawaabtay ee baaqana ka soo yeeray waddamadan, iyadoo Tel Aviv ayaa ku aargoosatay in isla markiiba ay u yeedhato safiiradeedii joogay magaalooyinka Dublin, Madrid iyo weliba Oslo. Israa'iil waxa kale oo ay sheegtay inay joojinayso dhaqaale muhiim ah oo ay u hayso maamulka Falastiin.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay waxa uu intaasi raaciyey, waa inaan xaqiijinaa in la ixtiraamo xalka labada dowladood, waa in la helaa dammaanad qaadka amniga labada dhinac oo loo siman yahay. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa baarlamankiisa u sheegay in ay dhowr sababood Falastiin ugu aqoonsanayaan dowlad madax bannaan, waxaanse ku soo ururinayaa, ayuu yidhi 3 kelmadood oo ah nabad, cadaalad iyo joogteyn.
Cabdixaafid ra-iisul wasaaraha Ireland Simon Harris ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in Falastiin ay xaq u leedahay in loo aqoonsado dowlad madax bannaan. Waa in la helaa, ayaa uu yidhi, xalka laba dowladood, waana dariiqa keliya Falastiin iyo Israa'iil iyo weliba dadkooduba ay ku heli karaan ammaan. Ra-iisul wasaarahan Ireland ayaa sida wargeysku daabacay waxa kale oo uu sheegay in waddamo kale ay ku dayan doonaan inay qaadaan tallaabadan muhiimka.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha Norway Jonas Gahr Store ayaa sidaasi waxa uu isaguna sheegay in aanay nabadi ka suurta galayn Bariga Dhexe iyada oo aan la aqoonsan Falastiin. Norway, ayuu yidhi, Falastiin waxa ay ula dhaqmi doontaa waddan madax bannaan iyo xuquuqda iyo mas-uuliyadda uu leeyahay dal madax bannaani. Maamulka Falastiin iyo Xamaas ayaa labaduba soo dhaweeyeen hadallada saddexdan mas-uul ee saddexda dal kala hogaamiya.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo ku dhawaaqay in doorashada guud ee dalku ay dhacayso 4 July. Rishi Sunak ayaa waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay in aan xaalka dalka uu ku jiro aan lagu aamini karin guddoomiyaha mucaaridka Keir Starmer. Hase yeeshee, dhinaca kale ee guddoomiyaha mucaaridka ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in la gaaray xilligii isbeddelka.
cabdixakiin ow sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha britain ayaa kaga dhawaaqay xilliga doorashadu dhacayso fagaaraha ka soo horjeeda aqalka downing street ee looga taliya britain iyada oo uu roob mahiigaan ahi da-ayo xagga dambena laga saaray heestii caanka ahayd ee arrimuhu way wanaagsanaan doonaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawad ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned laba cabdi cabdixakiim iyo cabdixaafid haatanna dhegeystayaal waa xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bisha juun ee soo socota ayaa la filayaa in si rasmiya loo diiwaangeliyo facebook-ga oo heshiis rasmiya dalka kenya iyo hay-addaasi dhexmaraya iyadoo tiktok-ga iyo aaladaha kale ee social media-da la sii xoojinayo si shaqo loogu abuuro dhallinyarada isla markaana loo raaco shuruucda u degsan haddaba nidaamkani ma wuxuu xoojinayaa shaqada oo keliya mise waxa uu keeni karaa in uu fududeeyo falal dembiyeedyadii iyo markaasi wararkii aan raadka lahayn ee inta badan la gudbin jiray taasoo marka hore laga diiwaangelin jiray yurub iyo meelo kale oo ka baxsan afrikada bari waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdiqani daahirgaas oo isagu ka tirsan dadka u ololeeya social media ama baraha bulshada iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir atoore oo isaguna dadka wax ku qora islamarkaana aqoonta gaarka u leh baraha bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdiqani daahir gaas
waad mahadsan tahay weriye tusaale ahaan facebook-ga hadda dalka kenya la keenaya dhowaan ayay madaxweynaha dalka kenya mase william ruto iyo ninkan mark zuckerberg oo iskale aaladda weyn facebook-ga waxa ay heshiis ku gaareen in shirkadda maata ay qeyb ka furato dalka kenya awal hore xayeysiinta ama advertisement-ga facebook-ga uma furnayn qaaradda africa especially bariga africa awal hore laba meelood buu africa u furnaa waa nigeria oo africa ah iyo south africa labadaas keliya loo ogolaa laakiin hadda wax weyn waxaa lagu soo kordhiyay in bariga africa la keeno dhallinyarada hadda nairobi ku nool anigu xataa aan ka mid ahay waxay noogu xirnaayeen yurub iyo maraykanka oo canshuur ama percentage baana laga guusan jiray aada u badan tusaale ahaan qofku markuu $1000 iyo wax ka badan sameeyo dee $300 or $200 baa laga guusan jiro minus ah laakiin hadda haddii dalka kenya la keenay kolley waxaan u arkaa faa'iido weyn oo dhallinyarada usoo korortay because shaqo abuur weeye william ruto waxa uu hadda ku dadaalayaa inuu dhallinyarada shaqo u abuuro dabcan shirkadii facebook halkana la keenay dhallinyaradana waa loo hawl fududeynaya iyadoo shuruucaha shuruucda ama lowga lagu dhaqameeyana dowladdu ay xadidi doonto tusaale ahaan in aan lasoo boosi garayn karin wax amniga dalka riski ku ah iyo propagandada meelaha fogfog gaaraysa
cabdiraxmaan cabdulqaadir atoore
arrintan social mediaha weliba gaar ahaan heshiiskan kenya ee la gashay madaxa facebook mark zuckerberg ani ahaan waxay igula muuqataa in social mediaha oo dhow in dhowaana iska noqday meel dadka soomaaliyeed gaar ahaan maadaama dad soomaaliyeed aannahay ay iska caayaan marmarka qaar xaalada amni daro laga dhex sameeyo marmarka qaar buunbuunin wax ka badbadin ah laga sameeyo marka un waxaa u arki karaa un dhibaatada iyo africa loo soo raray oo gurigii dhibaatada oo africa la keenay marka ani ahaan caqabada igula muuqataa heshiiskaas kenya ee la gashay madaxa facebook mark zuckerberg
cabdiqani daahir gaas muddo dheer ayaad u ololeynaysay in la keeno oo shaqo laga helo facebook iyo tiktok-ga afrikada bari miyaanay ku muuqanin in waxyaabo badan oo awal dadka ka xirnaa ay furmi doonaan marka laga reebo shaqo abuurka oo culays u iman doono
maya ani hadda waxaa ii muuqata in dhallinyaradii shaqo loo abuurayo maalin dheeli ama sanad dheeli dhallinyaro fara badan oo b h d holler ah master degree ah ayaa jaamacadaha kasoo baxa sida ay shaqo ku helaana way adag tahay hadda aaladan tiktokan ka horeynaya shaqaa laga helaya shaqadu waxa ay tahay tusaale ahaan markii hore oo dabcana nairobi aada joogtay haddii coins fara badan lagu soo gado coins-kaas qof waxaad u diraysaa Yurub jooga, like Germany ama Ingiriiska ama Sweden. Qofkaasi wuxuu sameynayaa, tusaale ahaan waxaad samaysay $1, kunkii divided by 2 ay noqonaysaa. Laakiin hadda haddii Nairobi la keenay oo 200 laga qaato oo lagu sidee coins-kii kaarkaaga aad ku sarifaysaa bangiyada dalka Kenya ay ku sarifayaan, de waa anuu waxaan maleynayaa waa shaqo soo shaqo abuur soo kordhay oo dowladan u hurto iyo gashaag way hoggaabiyaan ay u hormuud ka yihiin.
Laakiin canshuur baa la idinku soo rogayaa, ma jirta miya?
Canshuur way jirtaa, laakiin canshuurtii tusaale canshuurta waxaa ka xun ninkii Yurub joogay aad coins-ka u dirsanaysay, haddii lacagtaadii uu dabcan dee kaa damacayo ama kun Soomaaliyeen haduu 500 goosto adigii khasaarad qabtaa. Laakiin canshuurta hadda dalkan Kenya ay soo rogi doonto waa canshuur xadidan oo aan too much ahayn.
Waxyaabaha uu ku doodayo ninka la yiraahdo gas wax weeye in shaqo la abuurayo, in sharciyo loo sameynayo, waxaasu kuma muuqdaan miya?
Arinta shaqo abuurka horta waxaa ka horeysa in dhalinyarada ay ku baraarugsan yihiin qaabka ugu wanaagsan ee loogu shaqeysto social media ama baraha bulshada. Tusaale, waxaa jira dhalinyaro jecel in baraha bulshada lacag ay ka sameeyaan, haddana aan wax wacyigelin ah ka haysanin qaabkay lacag ugu sameyn lahaayeen. Wax walba waxaa jiro muuqaalada qoraalka, qaabab badan oo ay ka mid tahay website wax lagu qoro, TikTok muuqaal la soo geliyo, leefaf. Laakiin taas beddelkeeda anaga Afrika markaa joogna bilcagsi aa u isticmaalnayo, waxayba noqoto meel dadku isku caayaan oo leefaf isku soo galaan oo qabiil qabiil caynaayo oo dad waxaa ku jira xataa qurbaha jooga oo leef inta soo gala dad Afrika jooga daawanayo oo xaalad abuur ah ama wakicin dadweyne sameynayo. Marka bulshada intii shaqo abuur haddii looga dhigi lahaa oo dhanka negatifka hadaa kasoo tago, arrin fiican ay ahaan lahayd. Laakiin bulshadiiba uma diyaarsana social media ama baraha bulshada in ay sidii saxda ahayd ugu shaqeystaan.
Cabdiqani Daahir Gaase, waxaa jira dad badan oo ku tartamaya inay lacag badan helaan, qaar baa isku dila, qaar baa qabiil u bedelaya, qaar baa waxyaabo badan oo dhaqan xumaa hoon diinteenii iyo dhaqankeenii ogoleyn ee wadaya. Marka lacagta laga soo tago, waa isla su-aashiisi, sidee looga hortegi karaa khaldaadkan mar walba soo noqonaya haddiiba lasoo dhaweeyeyo Afrikada bari la keenay Facebook iyo TikTok?
Horta tan koowaad, TikTok haddaan ku bilowno, tusaale ahaan dalkeenna hooyo Soomaaliya iyo isaga shuruuc male, waxaa jirta in dhalinyaro hadda fara badan oo 30 gaaraysa xarunta CID-da ku xiran yihiin, qaar kalena lasoo wado oo keen qabiil sameeyey oo dabcan communitygii caasimada deganaa Soomaaliya isku direen, oo dabcan haddana qaar xataa arrest warrant loo soo qoray oo in la xiro la rabo, qaar xataa gobollo ka baxsan dalka Soomaaliya jooga laleeyahay lasoo qabto. Niyow, Soomaaliya Kenya way kala sharci duwan yihiin. Tusaale ahaan, Kenya sharcigeedu waa sharci qoran. Hadda TikTok baad waxaa soo gelisay wax khaldan, waxaa lagu leeyahay degdeg uga saar ama delete garee, labadaas aad leedahay. Facebook aanu imaanana, Facebook shuruucdiisu waa wax qoran, contacti qoro, waa constitution qoran oo aan la dhaafi karin. Haddii aad dabcan sawiro gaar ah oo dagaalaha soo upload garee, waa lagu community guideline baa ku qabanaya. Haddaa istaraatiijiyada fiidiyowgaaga wax something wax ku dardar oo dagaaliya waxyaabahaas oo kale, community guideline baa ku qabanaya. Jeekin wax la dhahaa la mara Facebook.
Cabdiraxmaan Ratoore, waa gabagabadii weyn joognaa isla su-aasha weyaare dadkan Soomaaliyeed ee uu hadda tilmaamay ee dowladdii ay qabatay ee qaar la daba taagaya, haddii sharciyo iyo nidaam loo sameeyo, waxaan iyagu ay ku raadinayaan inay view ku helaan ama magac ku helaan dhaqaalaha lagu raadinayo, kasuko maxaa diidaya in shaqada lagu abuuro sharciyada iyo nidaamkana wasaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan isgaarsiinta iyo warbaahintu ay
Xaji Yaasin, wallaahi arrin fiican waaye in dhalinyarada shaqo loo abuuro, ma diidani. Afrika waxa ugu badan hadda dhalinyarada ku kalifa inay ka tahriibaan waa shaqo la-aanta. Laakiin dhibka ugu weyn aniga ii muuqda ayaa waxay tahay dadkii ma u diyaarsana in ay ka shaqeystaan social media sidii saxda loogu talagalay. Tusaale, xataa wasaaradda isgaarsiinta aan leenahay ma lahan awood xataa ay ku xadido qaladaadka ka dhacaya social media ama baraha bulshada. Taasaana aniga waxay igula muuqataa haddii Afrika loo soo dhaweeyo oo kororkii dadkii waxaa soo kordhaya mar walba social media, ilbaxnimo u maleynayo inay soo galaan, dadkii aan raadiska ahaa, ilmihii yaraayo telefoono loo wada gaday oo ayaga si qaldan u isticmaalayo. Marka aniga mar walba waxaa ila qurux badnaan lahayd inta shaqo abuurka aan la gaarin ka hor in dhalinyarada horta la baro qaabka loo isticmaalo baraha bulshada.
Ad ayaad ubaasantay, kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiqani Daahir Gaas oo ah dadka u ololeeya baraha bulshada iyo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Atoore oo ishaguna wax ku qora baraha bulshada. Doodi gaaban intay ila joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo wasaayo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa xilligii aan wararka iyo warbixinada ka nasanaynay. Waa heesihi dabacsanaa ee idaacad idinku tala gashay. baahinteeni caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ah ee v o a na waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo. Idaar ku xalayni maayo.
dagaku.